كاب 4 تخصاب 4 تنفرق أن ويقع كاب 10 تخصاب 10 تنفرق أن أب 10 تتشعة تنأسران حمشتان متر باند كمهون أب نايل ساتن أب فيسبوك كاب واشنطن دي سي بغتة تازف نو راديو دمسي أمريكا جميرو ولا تسوني يولومي 23 حام لغلتشعن 10 ويكع 3 حام لغلتشعن 10 شمونتن باقوزاتر أوروبا كما يوعلكم كما يمسيهم كبراتنا على تاوزينا هنقدم منا دحريقو مرح سومالة أب إرتراز قبر ومقشا بزعبات مال استفاد سمس نترعات قبري أكاير قدب عبي الداس إتوبيا انجنر سمانيو بكالة كما يون تمالي أب مغالة صف حزباوي أخيبان هدقاف سلام مس إرترا حقا من قستغو سرعاتي كبرن من نتوكور تقعدو يبالن زبل صاوع الزقربلو سلف تخايدولو بقدم صعب كقربو يم فولي مدابنا دما أبزي أب أمريكا مغشاي فتسمو زلو قدما منسترو إتوبيا دكتور أبي أحمد أب واشنطن ديسن أب لوس أنجلس كاليفورنيان زنبورو موعلو مسناي لومي مدابات مينيسوتا كنا عربالكو بينا مسانا صنحو زين احنا قدب كاب قبرة قبرة مدن
كما يغنيهم زينا نو إيرتران سوماليان حبراوي محزنات متحققازن ختيمن إيرتران ريبابليك سوماليان لومسوني أربعة أجنداتات زحازة حبراوي سممع حونتاوي محزنات أتقالالي متحققازن زتفرارما أبناء إيرتران مزازم عودت بريزدان سوماليا أب أسمر أيو بريزدان سياسة فوركن بريزدان محمد عبد اللهن يوم تفرارما زرزرو دحر زينا قربيو ቀደማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድን ዝመርሕዎ ጉጅለን አብዚ አብ ዩናይትድ ስቴትስ ሚስ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያን ዝገበርዎ ዘሎ ጽምዶ ሎም እውን ቀጺል ኣሎ ንሶም ንኢትዮጵያውያን ብዛዕባ ኢትዮጵያዊነት ከምዚ ኢሎም
ኢትዮጵያዊነት በአካል ሀገር ውስጥ ስንኖር ብቻ የሚኖር ስንወጣ የሚሸሽ ጥላ ዓለም ሆኑን
ኢትዮጵያዊነት አባገር በአካል ከነብር ከለና ጥራይ ዘሉ ምስንወጽ ዘሐድም ጽላሎት ከመዘኮነ ምስደብና ዝተዋሃደ ምስዓጽምትና ዝጸንዐ አብ ልብና ዝተሓትመ ምኻኑ ንምርአይ ሎሚ ዋሽንግተን ዲሲ ህያው ምስክርያ
እቶም ቀደማይ ሚኒስተር ዛግድ አብ ጽምዶታቶም ፍቅርን ሐድነትን ይቀርብ መበህ ሐልን ዝብላ ቃላት በመድገጋም ዲያስፖራ ኢትዮጵያውያን አብ ጉዳይ ሀገሮም አውንታዊ ግዳ በሁሉ መዳይ ከገብሩ ጸው ይአማለው አብዚ ሰዓት አብ ሚኒሶታ ሚስ ኢትዮጵያውያን ተራኺቦም አለው አብ ክልል አምሃራ ፕሮጀክት ልማት ስኳር ጣና በለስ አብ ልዕሊ ተጋሩ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ንሕገ መንግስታዊ መሰልን ነጻነትን ዜጋታት ዝጻባእ ተግባር እዩ ክብሉ ክብል ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብጽኑዕ አውጊዝዎ ቢሮ ርክብን ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ለማዓንቲ ኣብዘው ፀው መግለፂ ሓሳባት ሰላማዊ ብዝኾነ ኣገባብ ምግላፅን ኣፈላላይ እንተሃልዩ እውን ኣፈላላይት መሓዝን ምግላፅን ኣብ ዝከኣለሉ ሃገር መንነት ማእኸል ገይሩ ዝፍፀም ዝኾነ ይኹን ጥቕዓት ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ተቐባልነት ዘይብሉ ተግባር እዩ ኢሉ ኣብ ክልል ኣምሓራ ፕሮጀክት ልምዓት ስኳር ጣና በለስ ኣብ ልዕሊ ሂወትን ንብረትን ተጋሩ ዝተፈፀመ ጥቕዓት ንሕልፈት ሂወት ሰለስተ ተጋሩ ምክንያት ኮይኑ ኣሎ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ብሞት እዞም ወገናት ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን እናገለፀ ንቤተሰብ መሓዙትን ፈተውትን ግዳያት እዚ ሓደጋ ጽንዓት ይሃብኩም ኢሉ ብሎ መንነት ማእኸል ገይሩ ዝተፈፀመ ዝኾነ ይኹን ጥቕዓት ብትሪ ምውጋዝ ክንቃለሶ ኢና መንግስቲ ፌደራልን ክልል ኣምሓራን እውን ኣብዚ ዝተሳተፉ ኣካላት ናብ ሕጊ ከቕርቡን መምሃራይ ስጉምትን ክወስደሎም ንፅውዕ ይብለት መግለፂ ነቲ ኩነታት ብዝርዝር ዝምርምር ኮሚቴ ብምጥያሽ ኣብ ቀረባ ናብቲ ከባቢ ሓደ ጉጅለ ከም ዝልእኽን ዝርዝር መረዳእታ ንህዝቢ ግልፂ ከም ዝገብርን በዚ ኣጋጣሚ ክገልፅ ይፈቱ ይብል ኣብቲ ፕሮጀክት ዝሰርሑ ዘዘራርብና እዮም ኣብዛሃቡና ቃል እቶም ሰለስተ ብዘስካሕክሕ ከም ዝተቐትሉ ብምግላፅ ካሊእ ሓደ ሰብ እውን ብዝወረዶ ከቢድ መውቃዕቲ ንህይወት ኣብ ዘስግእ ደረጃ ከም ዝርከብ ገሊፆም ኣብ ከቢድ ስግኣት ስለ ንርከብ ዝምልከቶም ካብቲ ከባቢ ከውፅና ንሓትት ኣለና እውን ኢሎም ኣለው ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ኣብቲ ከባቢ ምስ ዝርከቡ ዘካየነ ቃለ መልስን ንዝምልከቶም ናይቲ ክልል ሰበስልጣን ብምዝርራብን ፅባሕ ክነቕርቦ ኢና ስነ ስርዓት ቀብሪ ኣብ ዘፈር ዝፍርያት ፀጋታት ሓይሊ ፀዓት ልዑል ኣበርክቶ ዝገበሩ ኣካይዲ ስራሕ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ انجنر سمنيو بكاله تمال سنبات فاتسيم الله زيكم زيكلو كالو مختل من محدار من قستك اللي تقرأي دكتور دابرس ين قبرم كايل بمخنيات منت انجنر سمنيو بكاله تسمعهم حازن قالي سهم كلاو من قست تقرأي نسدرا انجنر سمنيو بكاله حاجز كقبري لله يبل سبسب عالم فساك أبكا تمام قاله
دكتور دبرت إن قبل مكال أكاو برد هداسي قدب كوين انتمرح انجنر إشو أتع عمتات عرفت البعال وسيدي فلتن أبتمررن حيال المقتلو وطان تسرح بوانن أوفي الناس ينسرح جيقنا ينيرو أبت قدب فلما مكتل كوين تمديبو بحرا وارحيو حلف كوين تمدبه انجنر سمنيو بكالة نملكت نعتنا زخونة قدب هداسي أبشتو المبزح مسوقات الزخفلة جيقنا ينيرو أماوتو محزنيو انجنر سمنيو بك ألا أشالات قول عقادي في النايو انجنر نخلاتناي وقاق في الدحر مبال
بول كون كما كللون نبيت سبوخ نحقز وسيدنا لو كلوا مهر اللهم حقز اللهم الذي بعمنا مالكي تمرتنهم من ناور أنتو حدا كتقام يقول لهم لك بيت سبب فتوت اللو بسحات كم عدون مالك بزح بطنبتن كما تزهل دقاف كم زهل فلوتي نحن ناقل وسيدنا انتم مدقوا أبو من إعلام إلى اللي هيدو نخلو إلى اللي هيدو إحنا وين حجزهم بأن إذا كان دقف اللهم إلنا هنا وسينا نقول لكم كالي وين يوعلو بقى كم زقبر نأمننا
هداس قدب بهر بهر ساعاتنا بحد ذنب تاريخها وقدبيو سلازي سلبتات يتبع كم تمالي تحابيرو بتقدب بمفتسام حاضر أخنا تقبل كنك على ستوى حرم بال دكتور دبرت أن تسمع مر حزن حرم غلاطم دقيمهم نسدران فتوتن صنعتها بكم اليوم عالم فتها كان مغلي
أبي تيبيا أب كل الدبوب بير بهر سباتن هزبتاتن كونسو كتما كارات إن قدماي منيسترن نلوت إن من دقافن لما عنسن هزباوي سلف تخايلو ناي كونسو من محدار بدرجة زباك تعيشون بيت مأسر تزركبو نخفتحون حاتي تمالو أب كتما كارات لما عنت أبستخايل السلفي كابزت تحبابرو حادة آتو قمتشو قم في كابتوم علامات قليهم نفي اي اي كمز كبلو قلي سام
نلوت بمدقاف كدكتر عبي قلنا كلوت حايلو بني لمكومي
نلوت بمدقاف مس دكتر عبي نايلوت حايلين دوب مبال زب الحادة علامة ايو كال ايد ما هزب كونسو نابزو باك عبي نابيت مخري فيدريشن زغربو ملو حتو كساب حزي من لاسل زي توهابو كساب نمود داتا بجت عمد قبرا وكوون محتات ونيل يمزبلو نايتا كتمام محدار بوغنو اتسلفي بزي فقال بحايل يتخايدو إلما إبل سبسب من لسكاتشو أمها زمبابا ويان لما عدسوني دمسهم كهبو إلما بزوح مسا عسان عايزا كتب عز عانو هاقر أم حواي أقداس يزتبهادن بناي سلاسان شمانتن عمتا سلطان بريزدانت روبرت مقابي زما سنتن هاقر كحوي تصفى تغير الله عبيز بحال سقم كامب زينة برا تعذبتي كاوانا كتما هراري كالي سمالو زينة عبزي في السام
يغني لنا قبر زي كاب واشنطن دي سي زفنو راديو دمسي امريكا ايو ارتران سومالي عن سند حباراوي محزنات المتحققازن كاتيمن كلتين هاقرات الومي أربعة أجندات زحاز حباراوي سمو معنات حونتاون محزنات التقرالي متحققازن تفرارما أسمرايو وكلنا بران بارا
زي أمونغو پريزدنت ساسا فوركن پريزدنت محمد عبداللهين استخدتم اسمم أبوليتيكاوي كتباوي بحلاوي محبراوي أمكلغالن ساتتان كتحبابرا ዲፕሎማሲያዊ ዝምድናን ከጀምራን አምባሳደራተን ከሾማን ክልታዊ ንግዳውን ወፍራውን ዝምድናታት ከተባባዓን ኮሙን አመዳያት ትምርትን ባህልን ልውውጥ ከገብራን ዝብል ይርከቦ በተወሳኺ ዞባው ሰላም ምርግጋን ቁጣባዊ ውህደትን ንምትብባዓን ንምርግጋጽን በሐባር በምርዳ ከሰርሃውን ተሰማሚያን بزيكازي منغست سومال بوليتيكاوي ناصنتن لولاونتن غزااتاو حدنتن هاغرو نمرغغاز نهاغروم ناملور لمملاسن دليت حزبي نمملان ابزكايدو وصاري منغست ايرترا ملو دغاف كمزغبر ارغاغيصو بقدام مشيت اب اداراش ممحدار كتما اسمرا كبرتوم اغايش ابستغبرن ايدرار انغدوت بريزيدنت اساس افورقي ابزس محمدره تاريخاوي متصار حزبثات ايرتران سوماليان نويهن اميقن سرت زلوو كمزخونه دحرمتقاس بزنبو بوليسيتات حيالا መከራን ዝምእዘን አሰካፊ ምዕባለታት ቀለወለዋትን ግጭትን ዘይምርግጋን ዕንወትን መባዓል ናብ ምክታም ገጹ ይኸይድ ስለ ዘሎ ናብ ሓድሽ መቀይሮ መድረኽ ንኣቱለና ኢሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣስዒቡ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ውሽጠን ዝነበረ ፀገማት ስዒረን ብሓባር ኣብ ዝምርሻሉ ዘለዋ ኣዋን ህዝቢ ሶማሉን ኣብ ጎኖም ከም ዝምርሽ ዘጠራጠር ከም ዘይብሉ ገሊጹ።
The people of Eritrea have demonstrated exceptional resilience to challenge and frustrate all forms of subversion directed at them.
ህዝቢ ኤርትራ ምስናይቲ ብልዕሉ ዝተፈጸመ በደልን ቀጻሊ ጻጥታትን ከተሰነፈ ጸኒዑን ሁሉ ሽርሕታት መኪቲው ህዝቢ ኢትዮጵያውን ናይ ፖለቲካዊ ኢትኒካዊ ግምማዕን ሞግዚትነትን ባዕድን ወጊድ ኢሉ ናብ ቁኑ ሀገራዊ ማዕዘን ባህያል ምረሻ ይገስግሳሎ። ህዝቢ ሶማሉን ከም ወትሩ መጓዓዝቲ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከም ዝኸውን ርጉፅ እዩ። ፕሬዚደንት መሐመድ አብዱላሂ ቦወገኑ ንናይ ክልቲኡ ሀገራትን ህዝብታትን ታሪካዊ ዝምድና ብዘንፀባረቕ ኣገባብ በህዝብን መንግስትን ኤርትራን ዝተገብረሎም ኣቀባብላ ድሕሪ ምምስጋን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተበፅሐ ስምምዕ ሰላም ንሰላምን ሕውነትን ዞባውን ምሕዝነትን መላቀር ንኣፍሪቃ ተጠቃሚ ዝገብር ከም ዝኾነ ገሊጹ። ፕሬዚደንት መሐመድ ኣስዒቡ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተገብረ እገዳ ክልዓል ፀዊዑ
urge all economic sanctions and embargo imposed on the people of Eritrea must be lifted.
ፕሬዚደንት ሪፐብሊክ ሶማሊያ መሐመድ አብዱላሂ ዑደቱ ዛዚሙ ሎሚ 30 ሐምሌ ኣብ ሰዓታት ቅድም ቀትሪ ናብ ሃገሩ ተፋኒዩ። ኤርትራ ናጽነታ ድሕሪ ምርካባን ሶማሊያውን ብሓደ ማእከላይ መንግስቲ ክትምራሕ ካብቲ ጅምርን ፕሬዚደንት መሐመድ አብዱላሂ ንኤርትራ ዝበጽሐ ናይ ፈለማ መራሒ ሶማሊዩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ስነስርዓት ቀብሪ ኣብ ዘፈር ፍርያት ፀጋታት ሓይሊ ፀዓት ልዑል ኣበርክቶ ዝገበሩን ኣካየድ ስራሕ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያን ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ትማለ ሰንበት ተፈፂሙሎም። ስራሕ ኢንጂነር ስመኘው ህያው ኮይኑ ክቕፅል ዝበልዎ ሃብቲ ርእቶ ውፅኢት ምርመራ መንቀሊ ሞቶም ብህፁፅ ተፃርዩ ንክግለፅ እውን ፀዊዖም ኣለው። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ብወገኖም ንኢንጂነር ስመኘው በቀለ መቕታል ይከኣል ይኸውን፣ ንህንፀት ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ደው ምባል ግን ኣይከኣልን ኢሎም ኣለው። በትረስልጣንነት እስክንድር ፍሬ ካብ ኣዲስ ኣበባ ከምኡውን ካልኦት ምንጭታትና ዝለኣኹልና ሪፖርት ጠሚሩ ዘቕርቦ።
ኣብ ዓለምና ካብ መንጎ እቶም ገዘፍቲ ምንጪ ህንፀት ማያዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣካየዲ ስራሕ ኮይኖም መሪሖም እዮም ኢንጂነር ስመኘው በቀለ። ኣብቲ ብዙሓት ሰባት ንቕሩብ ሰዓታት እውን ክፀንሕሉ ዘይኽእሉ ኣዝዩ ሃሩር ከባቢ ንሸውዓተ ዓመታት ሰሪሖም እዮም። ናብ ርኦም ገዲፎም ደቆም ብሰራሕተኛ ገዛ ንክዓብዩ ወሲኖም ኣብቲ በረኻ ደኪኖም ሽፍታ መሲሎም እዮም ንክነብሩ መሪፆም ይብሉ ውሃብቲ ርእቶ። እቲ መረብረቢ ስራሕን በረኻን ዘየንበርክኾ ጅግና ኣብ ማእከል ኣዲስ ኣበባ ሞይትኡ ተረኺቡ። እዚ ኩነታት እዚ ዘሕዘኖም ውሽጦም ዝተቆጥዑን መዓንጦኦም ዝሓረሩን ፍትሒ ንደሊ ኢና ዝብሉ ርእቶታት እውን ተሰሚዖም እዮም ኣብ ኣደባባይ መስቀል። ካብ ቀባሮ ሓደ ኢንጂነር ኣባይ ወርቅ ኣለማ ዝበሃሉ ከምዚ በሉ።
ው ቅጥል ኣርበይ በዜግነት
ትፈልጥ ዲኻ ሎሚ ተቓጺለ ሕርር ኢለ እየ ዘለኹ። ንጸገማት እዛ ድኻ ሃገር ክፈትሕ እየ ኢሉ ዝደኸመ ሰብኣይን ጀግናን ደቀይን ናብራይን ከይበለ ንወለዱ እንኮ ውላዱ ክንሱ ወለደይ ከይበለ ኣብ በረኻ ኣባይ እናተቓጸለ ዘሕለፈ ሰብ እዩ።
ሰላማዊ ታረቀኝ እውን ካሊእ ውሃቢት ርእቶ እያ። ሞት ኢንጂነር ስመኘው ኣዳናጊሩኒ ኣሎ ምስ በለት
የኢንጂነሩ መሞት በጣም አሳዝኖኛል። ለሀገር እየለፉ ባሉበት ሀገራችን ከድህነት አረንቋ ለማውጣት
ሞት ናይዞም ኢንጂነር ኣዝዩ ኣግቢኒ እዩ ዘሎ። ንሃገሮም እናደኸሙ ከለዉ ንሃገርና ካብ መቑሕ ድኽነት ንምግልጋል እናሰርሑ ከለዉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እሞ ኣብቲ ሌትን ቀትርን ሰብ ዝበዝሓሉ ኣደባባይ መስቀል ተቐቲሎም ምርካቦም ንዓይ ኣዝዩ ውሽጠይ ጎዲኡኒኣሎ።
ሊበን ጀቶኒ ዝተባሃለ ውሃብ ርእቶ እውን ከምዚ ይብል።
በኢትዮጵያ ውስጥ እየተደረገ ያለው ነገር በጣም ለክስላለ መልካምነታችን መደመራችን
ኣብ ኢትዮጵያ ይፍጸም ዘሎ ነገር ቅኑዕ ስለ ዘየለ ፍትሒ ይንገስ ክብል የመጽየ ንፍቕሪ ንምድማር ይቕረ ንብሃል ግዜ ኣለዎ። ዘይተዓበዩ ስራሕቲ እውን ኣለዉ። ሃገራዊ ድሕነት ዝብሃል የብልናን። ኣዝየ ሓዚነ ኣለኹ። ክንዲ ዚ ዓብዪ ሓሳብ ዝሓዘ ሰብ ብከምዚ ኣገባብ ክቕተል ከሎ ኣዝዩ እዩ ዘሕዝን።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ኣሜሪካ ናይ 6 መዓልትታት መገሻ ይፍፅሙ ዘለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ድሕሪ መርድእ ሞት ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ዝተሰምዖም ሓዘን ብከምዚ ስዕብ ገሊፆም ኣለዉ።
መግደል ነውር ብቻ ሳይሆን መሸነፍ ጭምር ነው። ኢንጂነር ስመኘውን
መቅታል ነውሪ ጥራሕ ዘይኮነ ተሳዒር ካለኻ ማለት እውን እዩ። ንኢንጂነር ስመኘው በቀለ ምቕታል ይከኣል ይኾን። ንህንፀት ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ደው ምባል ግና ይከኣልን። ዝጀመርናዮ ህንፀት ግድብ ህዳሴ ክንዛዝሞ ኢና። ኢትዮጵያ ኣብ ዝዓበየ ጐዳና ዕብየት ንቕድሚት ክትምርሽ እያ።
መን እዩ ቀታሊ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ዝብል ሕቶ ኣብ ርእሴና ኣሎ። ጸላይና ክንፈልጥ ኣለና። ኢትዮጵያውያን ተሰማሚዖም ንኸይነብሩ ዝደልዩ ሓይልታት ኣለዉ። እዚ ካብ ግብረ ሽበራ ዝፍለእ ኣይኮነን። ድሕሪ ኢንጂነር ስመኘው ሞት ኩሉ ኢትዮጵያዊ ጽቡቕ ተስፋ ክሕድር ኣይኽእልን። ስለዚ ገበነኛታት ናብ ፍርዲ ይቕረቡ። ሕቶና እወ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ናይ ወፃኢ መገሻኦም ዘለዉ ምስ ተመልሱ ግና ነዚ ኩነታት እዚ ተጻርዩ ውፅኢቱ ወግዓዊ ክግበርን ከምኡውን ዶክተር ኣብዪ ደጊም ምርር ክብሉ ይግባእ ዝበል እውን ኣለዉ። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ብስሞምን ብስም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ዕታር ዕምበባ ኣንቢሮም ኣለዉ ኣብ ልዕሊ መቓብር ኢንጂነር ስመኘው በቀለ። ፕረዚደንት ሙላት ተሾመን ካልኦት መንግስታዊ ሰበ ስልጣንን እውን ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ኣካየዲ ስራሕ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ተረኺቦም ነይሮም። ዕታር እምበባ እውን ኣንቢሮም። ክንቅፅል። ኣብዚ ዝሓለፈ ቀዳም መሰናብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱሎ ንሰላም ምስ ኤርትራ ንምድጋፍ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ይከበርን መንነት ተኩር ጥቕዓት ደው ይበልን ዝብል መልእኽቲ ኣሕሊፉሎ። ቀዳም ኣብ መቐለ ዝጀመረ ትማለይ ድማ ሰንበት ኣብ ሙሉእ ከተማታት ትግራይ ተኻይዶሎ ይብለና ሪፖርተርን ኣለም ፍሳ።
ካብ ንጎ ሰዓት 11 ጀሚሩ ብፅርሖት ዓጅቡ ብኣምኣይት ኣሸሓት ዝግመት ህዝቢ ይኸቲቱ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ንኢንጂነር ስመኘው በቀለ ሓዊሱ ዝኽሪ ሰማዕታት ተገይሩ። ሰልፈኛታት ኣብ እዋን ዕጥቃዊ ቃልቲ ጀሚሩ ስሙይ ዝኾነ መዝሙር ዘይንዲ ጎጎቦ ኣብ ስተድዮም ዝነበሩ ህዝቢ ብሓደ ድምፂ ከም ዘሚሮሞ ድሕሪ መዝሙር ዘይንዲቦ ጎቦ ማርሽ ባንድ ፖሊስ ኦርኬስትራ ትግራይ ንድምቀት ሰልፊ ዓጅበሞ። ኣባል ማእከላይ ኮሚቴን ምክትል ከንቲባ ከተማ መቐለን ኣይተ ብርሃነ ገብረ የሱስ እንቋዕ ድሓን መጻኹም ድሕሪ ምባል
ዕላማ እዚ ሰልፊ ብዋናነት ኣብ መንጎ ክልተ ኣሕዋት ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ንኽልተ 10 ዓመታት ዝጸንሐ ኣይሰላማይ ኩናት ኣብቂዑ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ሰላም ርክብ ንምድጋፍን ንተግባራውነቱ ብናይ ሓፋሽ ተሳትፎ ንምትግባር ዘለና ልባዊ ዝኾነ ናይ ሰላም ቅርቡነትን ድሌትን ንምግላፅን ብተወሳኺ ድማ ካልኦት ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ሃገርና ዝረኣዩ ዘለዉ ጠንቂ ሰላምን ልምዓትን ዝኾኑ ተርዮታት ብዕሊ ንምውጋዝን ዝዓለመ እዩ። በዚ ኣጋጣሚ ኣብ ልዕሊ ዋና መካየዲ ስራሕ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ዝተፈጸመ ምትካዕቲ ኣጥብቕና ብምኹናን ነዚ ተግባር ዝፈጸሙ ኣካላት ብቕልጡም ተጻሪቡ ናብ ሕጊ ንክቐርቡን ውፅኢቱ ድማ ንህዝቢ ዕላው ክኸውንን ጻውዒተይ የቕርብ።
ክቡር ጋሻት ዕለት ክትርእሰ ምሕዳር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል
ኣብ ቀረባ ግዜ መንግስትና ንኤርትራ ዘሕለፎ ናይ ሰላም ፀውዒቲ መሰረት ክልቲኦም መራሕቲ ሃገራትና ኣብ ኣስመራ ንኣዲስ ኣበባን ብምርኻብ ሓዱሽ ናይ ሰላም ምዕራፍ ጀሚሮም ኣለዉ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ወሰዶ ተበግሶን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝሃብዎ ምላሽን ዘለና ኽብሪ በዚ ኣጋጣሚ ክንገልጽ ንፈቱ። እዚ ተጀሚሩ ዘሎ መገዲ ሰላም ልዕሊ ኩሉ ንህዝቢ ትግራይ ዝጠቅምን ዝቕበሎን እዩ። ከም ዝፍለጥ ሓደ መንግስቲ ብኻሊእ መንግስቲ ዝትካይ ህዝቢ ግን ክትካ ዘይኽእል ነባራይ ብምዃኑ ሰላምና ውሑስ ንኸውን ክልቲኡ ህዝብታት ክመያየጥን ይህን ምሂድ ክብልን ምግባር ጠቓሚ እዩ። ብፍላይ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ትግራይን ዓፋርን መድረኽ ተማዕራር የብሎም ክዛተዩን ኩሉ ግድና ናብ ንቡር ክምለስን ተዓጋጊዝናን ተደጋጊምናን ቀጻሊ ዕጉዞና ክነሳልጥ ክንሰርሕ ይግባእ። ኣብ ከይዲ ሽግራት እኳ ገጢሞም እናንተ ነበሩ ኣብ ሓደ ጉድጓድ ዝተቐበሩ ስዋኣትና ንዘክሮም ዝገደፉና ሕድሪ ከም ዘይጠለምና ብተግባር ንግለጸሎም ኮይኑ እውን ህዝብን ክልል መንግስቲ ትግራይ ምስህዝቢ ኤርትራ ዘለዎም ርክብ ናብ ንቡር ንምምላስ ተሃንጢ ጽበይን ተዳልዩን ከም ዘሎ ንህዝቢ ኤርትራን መንግስትን ክንገልጸልኩም ንፈቱ።
ድሕሪ ምባል ካብ ዝሓለፉ ጽቡቕን ሕማቕን ታሪክና ተማሂርና ንኽልቲ ስታት ዝረብሕ ስራሕ ክንሰርሕ ኩርባት ክንኮን ይግባእ ኢሎም ቀጢሎም ዶክተር ደብረጽዮን።
ኣብ ዝሓለፉ መዓልትታት ፍራ ዓዲ ልዑል ዝኾነ ሃርበኛ ልምዓት እንጀነር ስመኞ በቀለ ተሰውዩ ኣሎ። ህዝብን ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ኣብ ከቢድ ሓዘናት ይርከብ። እንጂነር ስመኞ በቀለ ንሃገሩ ንዝገበሮ ዕዙዝ ኣበርክቶ ልዑል ክብሪ ከም ንህቦ ንገልጽ ንፈቱ። ንስድራ ቤተሰብ ፈተውቲ መሓዙትን ንኹሎም ህዝባት ኢትዮጵያ ድማ ጽንዓት ይሃብኩም ንብል። በዚ ኣጋጣሚ ብፃይ መለስን እንጂነር ስመኞ በቀለ ዝጀመሮ ኤዕበርና ናብ መወዳእቱ ክነብፅሖ ኩሉ ድጋፍ ክንገብር ከም ዝኾንና ብሽም ህዝብን ክልል መንግስቲ ትግራይን ደጊምና ቃልናቱ።
መስዋእቲ ዝብሄራዊ ጅግና ምስ ፌደራልን ካብ ክልል ብዝተዋጣጠአ ሓይሊ ተጣሪ ውጢቱ ንህዝቢ ግልፂ ክኸውን ብተወሳኺ 16 ሰነ ኣብ ደገፍ ሰልፊ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብዘጋጠመ ነታጎዝ ተጎድኡ ነዚ ጉዳይ ዝፈፀሙ ገበነኛታት እውን ናብ ሕጊ ቀሪቦም ንህዝቢ ግልፂ ክኾኑ ንፅውዕ ኢሎም ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ መወዳእታ ንህዝቢ ትግራይ ዝስዕብ መልእኽቲ መሓላሊፎም
ነዚ እቲ ተቓላሳይ ዓቕላምን መስተውዓልን ክብሩ ህዝቢ ትግራይ ትማሊ ብኣልሱ ሰዕሮምን ተስፈኛታት ዓይልታት ትርትዕትን ናይ ሕሶት ወፍርን ጠቐነን እናካየዱ ከሰብኩንዎ ላዕልን ታሕት እናበሉ ይርከቡ። ብፍላይ ብቀረባ ኣዋናት ብመስዋዕት ኩሎም ኢትዮጵያውያን ዝተሃለፀ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ብስፍሓት ኣብ ሓደጋ ዝወደቐሉ መንነት መሰረት ዝገብረ መጥቃዓታት እናሓየለ ዝመፀሉ ክብርን ሉኣላውነት ሃገርና ናብ ሕቶ ምልክት ዝኣተወሉ ኣብ ዓለምና ተፈጢሩ ዝነበረ ኣውንታዊ ምስሊ ሃገርና እናሓመቐ ዝመፀሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ። ህዝቢ ትግራይ ንሃገሩ ሕልፊ መስዋእቲ ዝኸፈለ እምበር ሕልፊ ጥቕሚ ዝሓተት ኣይኮነን። ምስ ከሎም ብሔራት ብሔረሰባትን ህዝብታትን ብማዕረ ዝነብረላ ዝኽበረላን ዝለምዐላን ሃገር ንምህናፅ ዝረባርብ ህዝቢ እዩ። ብቐፃሊ እውን ክረባርብ እዩ። ግን ሓዲኡ ዝለዓለ እቲ ኻሊእ ወገን ዝተሓተ ዜጋ፣ ሓዲኡ ለማኒ እቲ ኻሊእ ተለማኒ ብምዃን ኣይኮነን። ዘለና ዕድል ወይ ተኸባቢርካ ብማዕበር ምንባር እዩ ወይ ድማ ምብትታን እዩ። ኣብ ዘዋን እዚ እቶም ስርዓት ከፍርሶ ሕጊ ዝብሉ ዘሎ ወገናት ናይ ኩሉ ሽግር ምኽንያት ምስ ትግራዋይ ምትእሳር ዝቐለለ ኮይኑ ተረኺቡሎም ኣሎ። እዚ እውን ንኹሉ ብትዕግስትን ኣርሒቕካ ብምሕሳብን ኩሉ ሓላፋይ ምዃኑ ብምእማን ኣብ ቀንዲ ውራይኻ ተረባረብ። ሕዚ እውን ከም ትማሊ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ዝሰፈነ ዲሞክራሲ ዝተራገፀላ ብልምዓት እውን ኣብ ዓለም ረአያ ዝኾነት ኢትዮጵያ ንምህናፅ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ምስ ኩሎም ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታት ብምዃን ብፅሒትካ ወፍቲ ብእዋናዊ ሽግራት ንድሕሪት ከይበልካ ንቕድሚት መርሽ። ኣብ ትግራይ ዝተጀመረ ናይ ለውጥን ምንቅስቓስ ኣጠናኺርና ብምቕፃል ናይ ህዝብና ናይ ዲሞክራሲ ሰናይ ምሕዳርን ልምዓትን ሽግራት ደረጃ ብደረጃ ብምፍታሕ ለውጥታት ከም ነምነምፅእ ከረጋግፀልኩም ይፈቱ። ሕዚ እውን ከም ቀደምና ሓድነት ህዝብና ሒዝና ዘይንሰግሮ ሩባ የለን።
ሰላማዊ ሰልፊ ብናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ መዝሙር ተዛዚሙ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ
ይቕኒልና። ኣለም ከምኡውን ብርሃነ ካብ ኣስመራ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ዝመርሕዎ ጉጅለ ናብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ዝጀመርዎ ፅምዶ ለምውን ቀፂሎም ኣለው። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዛግድ ኣብ ዝገበርዎ ፅምዶታት ፍቕሪ ሓድነትን ይቕረ ምብሃልን ዝብላ ቓላት ብምድግጋም ዲያስፖራ ኢትዮጵያውያን ኣብ ጉዳይ ሃገሮም ኣዎንታዊ ግደ ብኩሉ መዳይ ክነጥፉ ፀዊዖም ኣለው። ምን ኣፈወርቂ ቀዳም ኣብ ዲሲ ዝነበረን ትማሊ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ዝቐጸለን
መደባት ብከምዚ ዝዕፀሚቃ ከተቅርቦያ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኢትዮጵያውያን ዝገብርዎ ምዝርራብ ብምቕፃል ሎሚ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ሚኒሶታ ከተማ ሚኒያፖሊስ መደረ ክገብሩ እዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሓሙስ ዲሲ ካብ ዝኣተውሉ ጀሚሮም ንዝተፈላለዩ ኣካላትን ማሕበራትን ሰልፍታት ፖለቲካን ኢትዮጵያውያን ንዝተፈላለየ ኣኼባታትን ርክብን ገይሮም ኣለዉ። ኣብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ዝነበረ ምክፍፋል ከም ዘብቅዐ ካብ ዝተገልጸሉ ፍጻሜ ብተወሳኺ ኣብ ዲሲ ንዝርከብ ማሕበረሰብ ሙስሊም ኢትዮጵያውያን እውን መደረ ስሚዖም እዮም። ንክልቲኦም ወገናት ሃይማኖት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ዝደልደልን ሓድነት ዘለውን ሃይማኖታዊ ትካላት ንሃገር ከም ዝረብሕ ዝተኸፋፈል እንተኮይኑ ግን ንሓድነት ሃገር ከም ዝጎድእ ተዛሪቦም ኣለዉ። ምዝተፈላለዩ ሰልፍታት ፖለቲካ እውን ተራኺቦም ንዝቐረበሎም ሕቶታት እውን መልሲ ዝሃብሉ መድረኽ እውን ነይርዎም እዩ። ምስ መራሕቲ ተቃዋሚ ጉጅለ ግንቦት 7 ተራኺቦም ብምምያጥ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበፅሑ እውን ተገሊጹሎ እቲ ጉጅለ ኣብ ቀረባ መግለፂ ከም ዘውፅእ እውን ኣባል ላዕለዋይ መሪሕነቱ ኣቶ ንኣምን ዘለቀ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም ኣለዉ። ዝለዓለ ናህሪ ዑደት እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ብቐዳም ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ መእከቢ ህዝቢ ኮንቨንሽን ሰንተር ብኣሸሓት ንዝቁፀሩ ነበርቲ ዲሲ ሜሪላንድን ቨርጂንያን ሓዊሱ ካብ ቀረባን ርሑቕን ክፍለ ግዛኣታት ዩናይትድ ስቴትስ ነዊሕ ሰዓታት መኪና ብምዝዋር ዝመፁ ሓዊሱ መደረ ዘስምዑሉ እዩ ነይሩ።
ኢትዮጵያዊነት ብኣካል ሃገር ውስጥ ስንኖር ብቻ የሚኖር ስንወጣ የሚሸሽ ጥላ አለመሆኑን
ኢትዮጵያዊነት ኣብ ሃገር ብኣካል ክንነብር ከለና ጥራይ ዝህሉ ምስ እንወፅእ ዝሃድም ጽላሎት ከም ዘይኮነ ምስ ደምና ዝተዋሃደ ምስ ኣቕጽምትና ዝጸንዐ ኣብ ልብና ዝተሓትመ ምዃኑ ንምርኣይ ሎሚ ዋሽንግተን ዲሲ ህያው ምስክር እያ።
ብድሕሪኡ ስዒቦም ኢትዮጵያ ወሊዳ ከምዘይወለደት ትኾነሉ ንድሕሪ ትጉተተሉን ምኽንያት ዝበልዎ እውን ብከምዚ ገሊጾም፣
ይህ ኣጨናጋፊ በሽታ ከውስጣችን ተለይቶ
እዚ ዓንቃፊ ሕማም ካብ ውሽጥና ክወፅእ ኣለኹ። እዚ ሕማም ቂም እዩ። እዚ ሕማም ኣይሰዓርን ምባል እዩ። እዚ ሕማም ሓነ ምፍዳእ እዩ። እዚ ሕማም ምንቋር እዩ። እዚ ሕማም ጅምላዊ ጽልእ እዩ። እዚ ዓንቃፊ ሕማም ኣብ መንጎና መንደቕ ኮይኑ ዘይምስምማዕ ዘይምክኣል ጽልእን መንደቕን ንዝሓለፉ 4 ዓመታት ክሰርሓልና ጸኒሑ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብቲ ዘረብኦም መንደቕ ምፍራስ ጥራይ እኹል ኣይኮነን ይብሉ።
ግንብ ማፍረስ በቂ ኣይደለም፣ ድልድይ መገንባት ያስፈልጋል።
መንደቕ ምፍራስ ጥራይ እኹል ኣይኮነን፣ ድልድል ምህናፅ እውን የድሊ። ኣብ መንጎ ክልተ ጎቦታት ገደል እንተልዩ ሚስጢር የለን። ካብ ክልቲኡ ማዕዶ ዓው ኢሉ ክድሀ ስለ ዘሎ ሚስጢር ቅድሚ ግዜኡ እንተቐዲሙ ኣኽሳሪ፣ እንተደንግኡ ኸዓ ቋንጣ እዩ። ከይደንጎየ ከይቀልጠፈ ብዘቀራርብ ድልድል ተራኺብካ ምዝርራብን ምስራሕን ምእንታን ክከኣል ዓውዓውታ ጉልበትን ግዜን ንኽንኪ ድልድል የድልየና እዩ።
ኣብዚ ናይ ዲሲ ኣኼባ ከም ምልክት ምፍራስ መንደቕ ዝተወስደ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ምስ ኣክቲቪስት ታማኝ በየነ ምትሕቁቃፎምን ታማኝ በየነ እውን ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ህዝቢ ኢትዮጵያ ክብል ዝገለጸሉን ፍጻሜ ሓደ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ድሕሪ እዚ ነቲ ብኣሸሓ ዝቁፀር ኢትዮጵያውን ትውልደ ኢትዮጵያን ዝገበርዎ ናይ 1 ሰዓት መደረ ምሸት እውን ምስ ነቲ ማሕበረሰብ ይውክል እዮም ተባሂሎም ዝተዓደሙ ልዕሊ 1500 ዝኾኑ ዕዱማት ናይ ድራር እንግዶትን ሕቶን መልስን መደብ ነይርዎም እዩ። ንገለ ካብዚ ዝቐረቡ ሕቶታት ኣብ ዝቕፅሉ መዓልትታት ንምቕራብ ክንፍትን ኢና። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሰንበት እውን ናብ ክፍለ ግዛኣት ካሊፎርኒያ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ብምኻድ ተመሳሳሊ መደረን ሕቶን መልስን ምስ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ገይሮም ኣለዉ። ገለ ካብቲ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ዝበልዎ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ጸገም ብምግላጽ ኩሉ ንመንግስቲ ንበይኑ ክሕደግ የብሉን ይብሉ።
ክቡራትና ንሎሚ ዘዳለናልኩም ሓፈሻዊ ትሕዝቶታት እዞም ዝተኸታተልኩሞም እዮም ነይሮም። ምሳና ጸኒሕኩም ስለ ዝተኸታተልኩምና ድማ ክብሮት ያባልና። ርእቶኹም ዶ ካልኦት መደባትና ብምኽንያት ሕፅረት ሰዓት ንሎሚ ክነቕርበልኩም ኣይከኣልናን። ፅባሕ ሶሉስ ኢና ክንረኸብ ደጊምና ተሓንሕደሩ።